Και φτάσαμε στη Μελβούρνη της Βικτόριας και συναντούμε τον πρόεδρο της τρίτης μεγαλύτερης ελληνόφωνης πόλης στον κόσμο, της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, τον κύριο Βασίλη Παπαστεργιάδη. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, κύριε Παπαστεργιάδη.
Ευχαριστώ και καλησπέρα από εμάς, από τη Μακεδή Μελβούρνη, και καλημέρα σε εσάς.
Έτσι, την καλησπέρα μας από εδώ, από την ηλιόλουστη Αθήνα, νομίζω στη χειμερινή πλέον Μελβούρνη, έτσι.
Ασφαλώς, δυστυχώς τώρα κάνει κρύο εδώ στη Μελβούρνη, περίπου 15 με 18 γενικά είναι το φτάνει κάθε μέρα, δηλαδή είναι λίγο κρύο, αλλά όπως ξέρουμε στην Αυστραλία υπάρχουν πολλά μέρη που δεν πατά καθόλου ο χειμώνας και είναι συνεχώς καλοκαίρι, αλλά δυστυχώς επειδή κλείσανε τα σύνορα μεταξύ την πολιτεία μας και την υπόλοιπη Αυστραλία, δυστυχώς θα μείνουμε κι εμείς στο χειμώνα για περίπου τουλάχιστον 2 μήνες ακόμα.
Αυτό θα έλεγα ότι είναι το λιγότερο, εάν σκεφτεί κανείς πώς έχει χτυπήσει πάλι και με τι έτσι δύναμη ο κορονοϊός στη Μελβούρνη και όλη την περιοχή της Βικτόριας, και μάλιστα ήταν μη αναμενόμενο αυτό το χτύπημα. Δηλαδή πηγαίνατε τόσο καλά, αντίστοιχα λέγαμε αναλογικά με τον πληθυσμό της Αυστραλίας, με τον πληθυσμό της Βικτόριας, αντίστοιχα καλά με όπως πήγαινε και η Ελλάδα, και το γεγονός ότι έχει χτυπηθεί έτσι και πάλι η αλίπητα η Μελβούρνη μας έχει στενοχωρήσει πολύ από τη μια, και από την άλλη μας έχει δημιουργήσει και έντονη ανησυχία για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τον κορονοϊό τελικά.
Ναι, έχει δίκιο σε αυτό, διότι εμείς νομίζαμε ότι ήταν στο παρελθόν ο κορονοϊός και ότι υπήρχαν πολλές εβδομάδες και μέρες. Παραδείγματος χάρη, πριν 4 εβδομάδες δεν είχαμε ούτε ένα κρούσμα στην Μελβούρνη.
Ναι.
Μια πόλη που έχει πάνω από 5 εκατομμύρια πληθυσμό. Και σε όλη την Αυστραλία είχαμε χάσει περίπου 106 άτομα που έχουμε πληθυσμό περίπου 26 εκατομμύρια. Δηλαδή πηγαίναμε πάρα πολύ καλά, αλλά μέσα σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα φτάνουμε μέχρι 770 κρούσματα την ημέρα.
770 κρούσματα,
470 κάθε μέρα. Εχθές μειώθηκε στα 374 νέα κρούσματα, καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο. Μιλάμε μέσα σε 2 εβδομάδες, αυξήθηκαν τα κρούσματα πάρα πολύ και χωρίς να το καταλάβει κανείς, παρόλο που υπήρχαν ακόμα και μέτρα για να μας προστατεύουν. Αλλά δυστυχώς, επειδή αυξάθηκαν πάρα πολύ τα κρούσματα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα, μπήκαμε σε καραντίνα που μόνο μπορούμε να βγαίνουμε από το σπίτι αν πηγαίνουμε δουλειά, που προτιμάνε να μην πηγαίνουμε στη δουλειά, να δουλεύουμε από το σπίτι, να αγοράζουμε τρόφιμα και να παρέχουν φροντίδα σε ηλικιωμένο κτλ. Αλλιώς είμαστε όλοι κλεισμένοι στα σπίτια όπως ήμασταν πριν 1,5-2 μήνες.
Αυτό το γεγονός ότι είναι η δεύτερη καραντίνα, ας πούμε, μέσα σε ένα έτσι μικρό χρονικό διάστημα, ενώ πραγματικά νιώθατε ότι είχατε ξεμπερδέψει με αυτό τον ιό.
Ναι, ασφαλώς.
Πόσο δυσκολότερο είναι τελικώς να περάσεις έτσι δεύτερη καραντίνα, γιατί πραγματικά όταν τελειώνει η πρώτη και βγαίνεις έξω, νιώθεις ότι δεν θες να ξανασυμβεί ποτέ αυτό στη ζωή σου. Φαντάζομαι ότι η δεύτερη καραντίνα τώρα ψυχολογικά είναι δυσκολότερη,
Πολύ πιο δυσκολότερη. Δεν το πιστεύουμε κανείς εδώ ότι θα μας ξαναχτυπήσει. Νομίζουμε ότι το είχαμε ξεπεράσει. Πιστεύουμε ότι από τώρα και εξής τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ πιο εύκολα. Αρχίζαμε και πηγαίναμε σε εστιατόρια, αλλά με ελάχιστα άτομα σε κάτι εστιατόρια κτλ. Αλλά αυτό ανοίχθηκε μέσα σε 1,5 εβδομάδα που τα μέτρα τα είχαν ανοίξει κάπως.
Το φοβερό είναι το εξής, κύριε Παπαστεργιάδη, ότι η Αυστραλία έχει κλειστά τα σύνορα. Δηλαδή πήγαινε πάρα πολύ καλά με κλειστά σύνορα. Οι μόνοι που επέστρεψαν ήταν Αυστραλοί πολίτες που είχαν μείνει λόγω της πανδημίας, λόγω της καραντίνας, είχαν αποκλειστεί σε άλλες χώρες. Δεν επιτρέπεται να φύγει κάποιος από την Αυστραλία ή να μπαινοβγαίνει, ας πούμε, στην Αυστραλία. Γι' αυτό και είναι φοβερά εντυπωσιακό. Δηλαδή, ναι, μεν χαλάρωσαν λίγο τα μέτρα, αλλά και πάλι τηρούσατε τις αποστάσεις ασφαλείας.
Ασφαλώς.
Έτσι, είναι ένα κράτος, θέλω να πω, αυστηρό. Και εμείς θεωρούσαμε ότι ήταν και πολύ αυστηρά τα μέτρα. Δηλαδή, ειδικά για εσάς τους ομογενείς που δεν έχετε τη δυνατότητα να έρθετε στην πατρίδα, που είναι μεγάλη πληγή και για μας και για εσάς αυτό, θεωρούσαμε ότι ήταν υπερβολικό. Και να που τελικώς, ας πούμε, έρχεται ένα δεύτερο κύμα κορονοϊού και μας διαψεύδει.
Φαντάσου ότι όχι μόνο δεν κλείσαν τα σύνορα προς το εξωτερικό, αλλά κλείσαν και τα σύνορα με άλλες πολιτείες.
Με άλλες πολιτείες, μέσα στην Αυστραλία, να.
Ναι, ασφαλώς είναι η πρώτη φορά για 100 χρόνια που από Μελβούρνη δεν μπορείς να ταξιδέψεις, παραδείγματος χάρη στο Σίδνεϊ ή καμία άλλη πόλη της Αυστραλίας. Για μας η αιτία είναι μία, γενικά, από ό,τι πιστεύουμε. Διότι έγινε με την ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες, την κλούδηση της καραντίνας των ξενοδοχείων, όπου μένουν επί 14 μέρες άτομα που φτάνουν από το εξωτερικό.
Ναι.
Η κυβέρνηση πληρώνει για τα ξενοδοχεία των ατόμων που έρχονται από το εξωτερικό. Κατευθείαν μπαίνουν σε καραντίνα σε ένα ξενοδοχείο, αλλά δυστυχώς μέσω την πρόληψη δεν χειριστήκαν καλά την πρόληψη και απλώθηκε από αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, όχι κοινωνικά μέσω, ας πούμε,
των ανθρώπων που ήδη ήταν στην Αυστραλία.
Ναι, δεν ήταν μια γενική ανευθυνότητα των πολιτών,
αλλά
ήταν μέσω από τα άτομα που ήρθαν από το εξωτερικό.
Μάλιστα.
Και ανοίχτηκε και εξαπλώθηκε με έναν τρόπο που δεν το είχαμε δει στην αρχή. Δηλαδή, εμείς στην αρχή στην Μελβούρνη δεν βλέπαμε κρούσματα να πλησιάζουν 500 την ημέρα. Το πιο υψηλό αριθμό που είχαμε φτάσει ήταν περίπου 120, και αυτό ήταν μόνο για μία-δύο μέρες.
Ναι.
Τώρα έχουμε συνεχώς για δύο εβδομάδες φοβερούς αριθμούς και να φανταστείς ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 174 άνθρωποι οι οποίοι νοσηλεύονται λόγω των κορονοϊού στα νοσοκομεία εδώ στη Μελβούρνη και 36 είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Μάλιστα.
Κάτι που πριν 4 εβδομάδες ήταν 2 άτομα εντατικής θεραπείας και 9 άτομα που νοσηλεύονταν που ήταν μέσα στο νοσοκομείο λόγω του κορονοϊού.
Άρα μιλάμε για μια απίστευτη ουσιαστικά αύξηση, πάρα πολύ μεγάλη. Θέλω να ρωτήσω και για το ελληνικό γυροκομείο, την Βασιλιάδα, που βλέπω ότι εκεί πραγματικά πάλι έχουμε αύξηση και είναι και ομογενείς οι περισσότεροι τρόφιμοι.
Ναι, ασφαλώς. Δεν είναι το μόνο γυροκομείο που αντιμετωπίζει προβλήματα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή υπάρχουν πολλά γεροκομεία σε όλη την Αυστραλία που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα και υπάρχουν τώρα ορισμένα μέτρα που άμα δεν είσαι στενός συγγενής των ατόμων που παρευρίσκονται μέσα στο γεροκομείο δεν σε αφήνουν να μπεις στο γεροκομείο. Αλλά όπως εξήγησες, προπαντός αυτό το γεροκομείο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και υπάρχουν πολλά άτομα που αυτή τη στιγμή υπάρχουν από τον κορονοϊό. Αλλά θα μάθουμε και λίγο περισσότερα στις επόμενες λίγες μέρες που ακριβώς είμαστε αυτό το θέμα.
Τι θα γίνει
τα γυροκομεία μας.
Ναι, ναι.
Αλλά είναι ένα ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή σε όλη την Αυστραλία.
Να ρωτήσω για τα καταστήματα εστίασης που ξέρουμε ότι δουλεύουν εκεί πάρα πολλοί Έλληνες και μάλιστα νεομετανάστες, Έλληνες που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια και Έλληνες που δεν έχουν και την μόνιμη άδεια παραμονής στην Αυστραλία, άρα δεν δικαιούνται και κάποια επιδόματα. Αυτή τη στιγμή τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν? Φαντάζομαι πως όχι, παρά μόνο για take-away ή delivery, οπότε η πτώση θα είναι μεγάλη η οικονομική στα καταστήματα αυτά.
Ασφαλώς, η πτώση είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή τη στιγμή. Γενικά δεν λειτουργούν πολλά από αυτά τα μαγαζιά, διότι ούτε τα βγάζουμε πέρα με το take-away. Και δυστυχώς υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα για τους νεοφερμένους που είχαν ασχοληθεί σε αυτά τα μαγαζιά. Αλλά όπως ξέρετε, σαν κοινότητα και σαν αρχιεπισκοπή και με πολλούς άλλους συλλόγους, προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και εμείς μέσω φαγητά και πακέτα τρόφιμα που υπάρχουν μέσω την αρχιεπισκοπή. Υπάρχει μια γραμμή βοήθειας, όπως είπαμε, ένα helpline που έχουμε στήσει σαν κοινότητα. Έχουμε στήσει επίσης πρόγραμμα ψυχολογικής βοήθειας στην ελληνική γλώσσα για αυτά τα άτομα. Τα σχολεία μας κοινότητα, υπάρχει μια ιδιαίτερη, ας πούμε, προσπάθεια να τους βοηθήσουμε. Υπάρχει ένα μεγάλο διάγμα από εμάς για να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα, αλλά όπως ξέρεις το πρόβλημα είναι μεγάλο.
Το πρόβλημα είναι μεγάλο, βέβαια. Και νομίζω είναι και μεγάλος ο αριθμός. Δηλαδή, μιλάμε για 2.000 Έλληνες περίπου που δεν δικαιούνται, ας πούμε, τα επιδόματα. Είναι περισσότεροι?
Θα έλεγα περισσότεροι από αυτούς.
Μάλιστα.
Περισσότεροι.
Οπότε αυτοί ουσιαστικά ό,τι βοήθεια λάβουν είναι από εσάς και από τους ελληνικούς συλλόγους και από, σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή. Φαντάζομαι ότι έχει επανέλθει και ο φόβος. Και τι γίνεται με τη μάσκα? Πλέον πρέπει να τη φοράτε συνεχώς παντού αν βγαίνετε από το σπίτι, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν αντιδράσεις πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν συμφωνούν όλοι οι ειδικοί και δεν ξέρω τελικά τι κάνει ο κόσμος.
Θέλουν, δεν θέλουν, θα πρέπει να φοράνε τη μάσκα. Η μάσκα είναι απαραίτητη και υπάρχει ένα πρόστιμο σε άτομα που δεν την φοράνε τη μάσκα. Όταν βγαίνεις από το σπίτι σου, όπου και να πας, ό,τι και να κάνεις,
πρέπει να φοράς μάσκα.
Πρέπει να φοράς μάσκα.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει, ας πούμε, άτομα που μπορούν να πούνε ότι δεν το ξέχασα σπίτι κτλ.
Ναι.
Ακόμα και να κάνεις αθλητισμό, τη στιγμή που κάνεις τον αθλητισμό δεν χρειάζεται να τη φοράς, αλλά η αστυνομία μπορεί να σε ρωτήσει αν έχεις τη μάσκα στην τσέπη σου.
Για να μπορέσεις να τη βάλεις όταν σταματήσεις.
Ναι, γιατί πρέπει να την βάλεις τη στιγμή που σταματήσεις. Mm-hmm. Και το πρόστιμο είναι 140 ευρώ.
Μάλιστα, μεγάλο πρόστιμο, ναι.
Είναι μεγάλο πρόστιμο. Είναι μεγάλο πρόστιμο και είναι μεγάλο θέμα για μας, διότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν είχαμε συνηθίσει με τη μάσκα και κανείς δεν τη φορούσε γενικά.
Ναι,
και τώρα, όπως είπαμε, είναι υποχρετική από τα μισάνυχτα της Τετάρτης. Εγώ ήδη ξεκίνησα και ήδη έχω προσπαθήσει μέσω των LinkedIn και τα άλλα τα social media να προωθήσω αυτό το μήνυμα ότι όλοι μας πρέπει να βοηθήσουμε ή να στηρίξουμε αυτά τα μέτρα για να μειώσουμε τα κρούσματα.
Σαφώς, είναι κατανοητό, το καταλαβαίνω και εύχομαι έτσι να συνεχίσετε με το ίδιο μήνυμα μέσα σε όλα αυτά, την Πελβούρνη σε καραντίνα. Έσκασε και η ιστορία με την Αγία Σοφιά και την απόφαση του Ερντογάν να την μετατρέψει σε τζαμί και είδα ότι κινητοποιηθήκατε άμεσα ως ελληνική κοινότητα Μελβούρνης.
Άμεσα και με αποτέλεσμα που είναι το πιο σημαντικό.
Mm-hmm.
Διότι ξεκινήσαμε την ίδια μέρα που λάβαμε αυτή την απόφαση από την Τουρκία. Στείλαμε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Αυστρίας, τον κύριο Σκοπ Μόρισον, και τον καλέσαμε να καταδικάσει την απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει σε τζαμί την Αγία Σοφία. Και επίσης στείλαμε και επιστολή προς τον Έλληνα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη,
mm-hmm.
Στηρίζοντας την ελληνική κυβέρνηση και να τους ευχηθούμε με την καλή συνέχεια σε αυτό, διότι είναι ένα κρίσιμο θέμα για μας, που παγκοσμίως όλοι μας πρέπει να το υποστηρίξουμε. Και όπως εξήγησα αρχικά, μέσα σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα λάβαμε μια απάντηση από την κυβέρνηση,
ναι,
όπου η κυβέρνηση απάντησε ότι η Αγία Σοφία είναι ένα σημαντικό πολιτιστικό μνημείο,
mm-hmm,
που αναγνωρίζεται από την UNESCO και ότι πρέπει να παραμείνει σαν μουσείο προχωρώντας. Περιμένω και επίσης μια προσωπική επιστολή από τον Πρωθυπουργό στην ελληνική κοινότητα, που εύχομαι να μπορώ να την στείλω σε όλα τα μέσα στις επόμενες λίγες μέρες, που να εξηγάει λίγο περισσότερο τους λόγους. Αλλά το σημαντικό είναι είχαμε την απάντηση από την κυβέρνησή μας.
Είχατε απάντηση απευθείας, δηλαδή, από την κυβέρνηση της Αυστραλίας.
Ακριβώς, ναι. Καταδικάζει, όπως είχαμε εμείς καταδικάσει αυτή την απόφαση,
mm-hmm,
με τον ίδιο τόνο, ότι είναι ένα σημαντικό πολιτιστικό μνημείο που αναγνωρίζεται από τη UNESCO ως παγκόσμια σημασία. Και γι' αυτό για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ξέρουμε ότι η Αυστραλία είναι η 10η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. φανταστείς ότι το ΑΕΠ της Αξαλής είναι μεγαλύτερο από τη Ρωσία.
Ναι,
κάτι
ναι.
που πολλοί το ξεχνάνε, αλλά είναι μια πάρα πολύ ισχυρή χώρα που αυτή τη στιγμή έχει φέρει και ορισμένες αντιρρήσεις και έχει σταθεί εναντίον την Κίνα, που κάτι δεν το πιστεύουμε πριν 3, 4, 5, 10 χρόνια, ότι μια χώρα σαν την Αυστραλία θα έδειχνε αυτή τη δύναμη παγκοσμίως σε θέματα που έχουν σχέση με, που έχουν παγκοσμίως σημασία, δηλαδή με το κόρνεο κτλ. Νομίζω ότι στέκεται καλά στα πόδια του και δεν φοβάται να βγει σε θέματα που νομίζουμε ότι έχουμε το δίκιο.
Είναι πολύ σημαντικό, έτσι, να καταδικάζεται αυτή η απόφαση από μία έτσι τόσο μεγάλη χώρα και τόσο δυνατή χώρα όπως είναι η Αυστραλία, και βεβαίως δείχνει και την δική σας δύναμη, τη δύναμη δηλαδή των Ελλήνων της Μελβούρνης, πώς έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο ο Έλληνας της Μελβούρνης να έχει καλές σχέσεις με τους βουλευτές, με τους ανθρώπους που κινούν τα νήματα, να είναι παράδειγμα προς μίμηση, έτσι ώστε με μία επιστολή άμεσα να παίρνετε και την απάντηση. Αυτό είναι και δικό σας επίτευγμα, δηλαδή της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, εννοώ, κύριε Παπαστεργιάδη, και είναι σημαντικό, πιστεύω, πάρα πολύ. Δεν ξέρω βεβαίως πόσο ρόλο θα παίξουν τελικώς αυτές οι αποφάσεις, μακάρι να παίξουν το ρόλο τους, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα. Όλα βοηθούν, έτσι ακριβώς. Είχατε λάβει μέρος, βεβαίως ήταν να έρθετε εδώ στην πατρίδα, αλλά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού έγινε τελικώς διαδικτυακά το 5ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, που συμμετείχατε και εσείς. Και για ποιο θέμα μιλήσατε, κύριε Παπαστεργιάδη?
Μιλήσαμε σχετικά με το θέμα της διασποράς. Δηλαδή, πώς μπορούμε να φέρουμε τη διασπορά πιο κοντά στην Ελλάδα. Και συμμετείχαν αντιπρόσωποι από την Ευρώπη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και εγώ από την Αυστραλία, σε ένα θέμα που μας αφορά όλους και σε ένα θέμα που μας αγγίζει προπαντός σε εμάς εδώ στην Αυστραλία, διότι για πολλά χρόνια εμείς αγωνιζόμαστε για εθνικά θέματα και διάφορα άλλα θέματα που αφορούν εσωτερικά την Ελλάδα, και προσπαθούμε μέσω τέτοια φόρουμ να φέρουμε τις δικές μας ενέργειες πιο κοντά στην Ελλάδα και επίσης να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ τις δύο χώρες και με άλλες χώρες παγκοσμίως, όχι μόνο πώς μπορούμε εμείς να υποστηρίξουμε την Ελλάδα, αλλά επίσης πώς μπορεί να υπάρχει μια υποστήριξη γενικώς μεταξύ όλων μας, προς όφελος όλων μας, είτε να είναι οικονομικό, είτε να είναι πολιτιστικό ή πολιτικό, σε διάφορους τομείς.
Σε διάφορους τομείς, ναι.
Μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε μια κυβέρνηση πάρα πολύ γρήγορα, όπως είδαμε με το θέμα της, με το διάβημα που είχαμε σαν κοινότητα προς την κυβέρνηση Αυστραλίας για την Αγία Σοφία, ή για πολλά άλλα θέματα που έχουν σχέση με την Ελλάδα, που όπως ξέραμε με το θέμα της Σκόπιας, η Αυστραλία ήταν από τις λίγες χώρες που δεν την αναγνώριζε ως Μακεδονία, παραδείγματος χάρη, για πολλά χρόνια.
Ναι, ναι.
Αυτό ήταν επειδή σαν παρικία πετύχαμε σε αυτό το σκοπό, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα που νομίζω, αν βολεύουμε συλλογικά, αν υπάρχει, ας πούμε, ένας κανονικός και σωστός και λειτουργικός ψήφος στον απόδειμο ελληνισμό, μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά.
Κύριε Παπασεργιάδη, επειδή ακριβώς μιλάτε για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της πατρίδας και της διασποράς, πρόσφατα ο κύριος Δένδιας έστειλε μία επιστολή στις εθνικοτοπικές ομοσπονδίες, δηλαδή στους Κρήτες, στους Πόντιους, στους Θρακιώτες, στους Μακεδόνες ανά τον κόσμο και ούτω καθεξής. Και σε αυτή την επιστολή αναφερόταν και στην ανασύσταση του ΣΑΕ, του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Εσείς θεωρείτε ότι ένα Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να δημιουργηθεί, θα ήταν προς όφελος αυτής της συνεργασίας μεταξύ της πατρίδας και των Ελλήνων του εξωτερικού?
Δυστυχώς απέτυχε αυτός ο οργανισμός και για πολλά χρόνια τώρα δεν λειτουργεί. Και δεν λειτουργεί επειδή δεν εκπρόσωπε
Η πρόθεση του, ναι.
Ναι, δεν μπορούσε κανονικά αυτός ο οργανισμός να εκπροσωπεύει όλο τον ελληνισμό, παράδειγμα της Αρετός στην Αυστραλία. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να φέρουμε πίσω αυτόν τον οργανισμό.
Πράγματα τα οποία απέτυχαν δηλαδή ουσιαστικά, ναι, γιατί να τα ξαναδημιουργήσουμε.
Αυτό που χρειάζεται, και ξέρουμε ότι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν, όπως με το πρώτο μεγάλο ρεύμα το 50 και το 60 που ήρθαν εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στην Αυστραλία και σε άλλα μέρη του κόσμου και δημιουργήσαν διάφορους συλλόγους και μικρές κοινότητες, και αυτοί οι συλλόγοι και οι κοινότητες είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα και μια ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη χώρα.
Ναι.
Δυστυχώς, με το πέρασμα της πρώτης γενιάς, οι περισσότεροι αυτοί οι συλλόγοι δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Και
έτσι,
δεν μπορείς να έχεις συλλόγους που δεν αντιπροσωπεύουν εδώ την παροικία, να συμμετέχουν σε έναν τέτοιο μεγάλο οργανισμό. Αυτό που χρειάζεται είναι 5-6 μεγάλοι οργανισμοί σε κάθε χώρα, 10 μεγάλοι οργανισμοί, που πρέπει να έχουν, ας πούμε, μια άνοιξη σχέση με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και με διάφορα άλλα υπουργεία, σε μια συνάντηση τηλεφωνικά, όπως το έχουμε μάθει τώρα και μέσω του κορονοϊού ή μέσω Zoom και τα λοιπά, 2-3 φορές το χρόνο, για να συζητάνε τα θέματα. Διότι οι υπουργοί εξωτερικών ξέρουν ποιοι είναι αυτοί οι οργανισμοί, ξέρουν ποιοι οργανισμοί αυτή τη στιγμή προσφέρουν
Προσφέρουν έργο, και υπάρχει και ανταπόκριση ουσιαστικά από τους Έλληνες της κάθε περιοχής, γιατί είναι σημαντικό και αυτό.
Τώρα να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό για να μας εκπροσωπεύει εμάς, όταν εμείς γενικά κάνουμε τη δουλειά και εμείς έχουμε την επαφή κτλ., δεν έχει σχέση και δεν έχει λόγο, και νομίζω είναι ένα λάθος της κυβέρνησης της Ελλάδας που προχωρεί με αυτή την κίνηση, δυστυχώς. Δηλαδή που προσπαθεί ξανά να εξετάσει το θέμα του ΣΑΕ.
Να φτιάξει το ΣΑΕ. Μάλιστα.
Ναι.
Σας ευχαριστώ θερμά που μοιραστήκατε μαζί μας όλες τις απόψεις σας, αλλά και την κατάσταση στη Μελβούρνη της Αυστραλίας σήμερα. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλα, να ξεμπερδέψετε πολύ σύντομα με τον κορονοϊό και με τις καραντίνες, και μακάρι από Σεπτέμβριο πλέον, νομίζω μέχρι τα μέσα του Σεπτεμβρίου, και δεν ξέρω αν θα πάει και αργότερα, από όσο γνωρίζω μέχρι μέσα Σεπτέμβρη δεν μπορείτε να φύγετε από την Αυστραλία για να έρθετε στην Ελλάδα, και πολύ πιθανόν να πάρει και παράταση αυτό το μέσα Σεπτέμβρη, κύριε Παπαστεργιάδη. Εύχομαι λοιπόν.
Τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα, τα σύνορα της Αυστραλίας
θα είναι κλειστά. Μάλιστα.
Yeah.
Θα τα λέμε έστω τηλεφωνικώς. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ και καλή συνέχεια σε εσάς και καλό καλοκαίρι.